În minutele următoare vă invităm să ascultați una dintre numeroasele teme biblice susținute de învățătorul Derek Prince de-a lungul vieții sale. El a scris peste 50 de cărți, dintre care multe au fost traduse și publicate în peste 100 de limbi, iar în cei 60 de ani de slujire în întreaga lume a ajuns să influențeze viața și slujirea multor credincioși.
Atributele unui tată. Tatăl ca preot. Scopul suprem al slujirii lui Isus a fost să ne aducă la Tatăl. Isus este calea, dar Tatăl este destinația. Cunoașterea lui Dumnezeu ca Tată satisface trei nevoi ale omenirii caracteristice zilelor noastre: nevoia de identitate, de stimă de sine și de siguranță. În acest segment voi vorbi despre tații pământești. Din moment ce caracterul și natura veșnică a lui Dumnezeu sunt cele ale unui tată, înseamnă că fiecare tată, într-un anumit sens, îl reprezintă pe Dumnezeu. Într-un anumit sens, putem spune că un om, fiind un tată bun, se aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu. Este cea mai mare realizare a omului. Îmi amintesc de vremea când eram mereu pe drumuri, călătorind de la o întâlnire la alta, de la o conferință la alta, predicând și vorbind mulțimilor, primind o reacție bună din partea oamenilor, dar undeva am auzit pe cineva făcând următoarea afirmație: expertul este persoana care se află departe de casă, având o servietă. M-a lovit în inimă ca o săgeată. Mi-am zis, asta mă descrie cu adevărat. Sunt un om departe de casă cu o servietă. Toată lumea mă consideră un expert, dar în realitate, ce se întâmplă în casa mea? Dumnezeu m-a provocat într-un mod cu totul nou că trebuie să am succes în primul rând ca soț și tată, înainte să am succes în orice alt domeniu, și că dacă ai succes în alte domenii, dar eșuezi ca tată, în ochii lui Dumnezeu înseamnă că eșuezi. Cred că acest lucru este valabil pentru mulți bărbați din cultura noastră de azi. Au succes în multe domenii: pe terenul de golf, în calitate de președinte al băncii, ca autor, actor sau poate chiar ca slujitor creștin, dar sunt falimentari în familie. Dacă falimentezi ca tată în căminul tău, înseamnă că eșuezi și niciun alt succes nu poate compensa acest eșec. În 1 Corinteni, capitolul 11, Pavel vorbește despre relația dintre Dumnezeu și cămin. El spune că Dumnezeu Tatăl este capul, iar Hristos este capul bărbatului sau al soțului, iar bărbatul este capul femeii. Astfel, Hristos este capul soțului, iar soțul, la rândul său, este capul soției și al familiei sale. Într-un anumit sens, bărbatul, tatăl, îl reprezintă pe Hristos în familia sa. El are cu familia sa aceeași relație pe care Hristos o are cu el. Există trei slujbe principale ale lui Hristos, trei slujiri asociate veșnic cu Domnul Iisus Hristos. Cele trei slujiri sunt cele de preot, profet și rege. Aș dori să explic pe scurt ce presupune fiecare slujire. Ca preot, tatăl își reprezintă familia înaintea lui Dumnezeu. Ca profet, el îl reprezintă pe Dumnezeu înaintea familiei sale. Și ca rege, el conduce familia în numele lui Dumnezeu. În timpul care mi-a mai rămas, voi vorbi despre tatăl ca preot în casa lui. Tatăl reprezentând familia înaintea lui Dumnezeu prin mijlocire și rugăciune. Succesul său în celelalte două slujbe, de profet și rege, este strâns legat de succesul său ca mijlocitor, ca preot. Dacă reușește ca mijlocitor, probabil va reuși și ca profet și rege. Dar dacă el nu înțelege și nu practică mijlocirea pentru familia sa, atunci va fi foarte dificil pentru el să fie profet sau rege în familia sa. Există în Biblie câteva exemple foarte frumoase de părinți care au practicat această slujbă de mijlocire. Citim în deschiderea cărții lui Iov că Iov era un om perfect și drept înaintea lui Dumnezeu. Avea 7 fii și 3 fiice. În fiecare zi a săptămânii, familia lui se întâlnea în casa unuia dintre fii ca să petreacă și să aibă părtășie. Citim că Iov, la sfârșitul fiecărei săptămâni, se scula de vreme și aducea jertfe în numele tuturor fiilor lui, spunând în inima sa: poate că ei au păcătuit și l-au supărat pe Dumnezeu. Să aduc o ardere de tot în numele lor. Arderile de tot în Vechiul Testament corespund rugăciunii de mijlocire în numele copiilor noștri în cadrul noului legământ în Iisus Hristos. Fiecare tată este chemat să fie un mijlocitor pentru copiii săi. Apoi continuăm cu istoria Israelului. Israelul se afla în sclavie în Egipt, în întuneric și sub opresiune. Dumnezeu le-a oferit salvarea prin sacrificarea mielului de Paște. Etapa finală a separării dintre Israel și Egipt a fost Paștele. Paștele a oferit eliberare fiecărei familii de israeliți. Îngerul morții a intrat în fiecare casă egipteană și a ucis întâiul născut, dar datorită sângelui mielului de Paște, îngerul morții nu a intrat în nicio casă și nu a distrus nicio familie a israeliților. Cum a fost aplicat acest sânge? Cine l-a aplicat? În Exod 12:3 citim: vorbiți întregii adunări a lui Israel spunând: în ziua a 10-a a acestei luni își vor lua un miel fiecare bărbat, conform cu casa părinților lor, un miel pentru o casă. Cine este responsabil cu alegerea mielului? Tatăl fiecărei familii. Cine este responsabil să sacrifice mielul? Tatăl. Cine este responsabil să stropească sângele cu isop pe ușorii ușii? Tatăl. Cu alte cuvinte, tatăl avea slujba preoțească rânduită de Dumnezeu în familia sa. Era responsabilitatea lui să se asigure că promisiunea de salvare a lui Dumnezeu era peste casa lui și în măsura în care înțeleg revelația Scripturii, nimeni altcineva nu putea să facă treaba pentru el. Dacă își îndeplinea funcția de preot și stropea cu sânge, familia lui era în siguranță. Dar dacă nu-și făcea datoria, nu era nimeni care putea să ia locul și să ofere protecție familiei sale. Cred că Dumnezeu a rânduit să avem această revelație pentru că este valabilă și astăzi. Cred că există lucruri în domeniul spiritual pe care doar tatăl le poate face pentru familia sa și pe care nu le poate delega nimănui. Că el poate îndeplini o slujbă preoțească pentru casa lui, pe care Dumnezeu o recunoaște. Dar că Dumnezeu nu este obligat să recunoască acea slujbă dacă este îndeplinită de altă persoană decât tatăl. Este responsabilitatea tatălui să ofere protecție divină casei sale. Trecem în Noul Testament și aș vrea să îți arăt un lucru remarcabil în slujirea lui Isus. Este ceva ce am învățat în experiența personală. Au fost momente când oamenii veneau la mine să mă rog pentru un copil și am învățat să întreb: sunteți părinții acestui copil? Sunteți tatăl sau mama? Uneori răspunsul era: nu, suntem doar vecinii. Părinții nu au vrut să vină. Dumnezeu mi-a arătat foarte clar că nu aveam nicio bază scripturală pentru a mă ruga pentru acel copil. Dacă vei studia lucrarea lui Isus, vei descoperi că el nu a slujit niciodată unui copil decât pe baza credinței unuia sau a ambilor părinți. El a cerut mereu unui părinte să-și exercite credința pentru copil. Acest lucru este evident în povestirea cu băiețelul epileptic relatată în Marcu 9. Iisus a coborât de pe muntele schimbării la față și s-a confruntat cu această situație în care ucenicii săi nu au reușit să alunge duhul de epilepsie din acest băiat, așa că a început să vorbească cu tatăl și l-a întrebat de cât timp suferă băiatul. A primit răspunsul: de când era copil. Apoi a spus: și de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns: tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Am fost marcat de faptul că Iisus l-a considerat pe tată responsabil să aibă credință pentru fiul său. Era evident că fiul, din cauza stării sale, nu putea exercita multă credință pentru el însuși. Dar în orice caz, Iisus nu i-a cerut fiului să aibă credință. El i-a cerut tatălui să-și exercite credința în numele fiului său. Cred că este responsabilitatea părinților să exercite credință în rugăciunea de mijlocire în numele copiilor noștri pentru a-i aduce la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aș dori să-ți spun din nou, și poți căuta singur în Biblie, că Iisus nu a slujit niciodată unui copil decât dacă cel puțin unul dintre părinți își exercita credința în numele acelui copil. El nu ar fi acționat contrar unui principiu atât de puternic al lui Dumnezeu. În final, hai să ne uităm pentru câteva clipe în Fapte, capitolul 16, versetul 31, la povestirea temnicerului din Filipi. Pavel și Sila erau în închisoare, iar Dumnezeu a intervenit cu un cutremur, s-au deschis ușile închisorii, iar legăturile celor doi au fost dezlegate. Temnicerul s-a aruncat la picioarele lor și a întrebat: ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Versetul 31 spune: Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Observă că temnicerul, ca tată al familiei, a primit de la Dumnezeu privilegiul de a-și exercita credința pentru mântuirea întregii sale case. De prea multe ori, din păcate, când cităm acest verset, avem tendința să omitem ultimele trei cuvinte: și casa ta. Dar vreau să-ți spun ție, care ești tată, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta.
Proiectul de față face parte din programul radio lansat de către Derek Prince în anul 1979. Apariția acestor învățături în limba română a fost realizată de către Asociația Resurse Creștine cu ajutorul și sprijinul lucrării Derek Prince Ministries România.